Одна алея вела до грачастих воріт, що виходили на вулицю. Цю алею різко перетинала ще одна темна. Ульріх неквапно рушив до другої. І раптом зависла поміж кронами дерев темінь, химерно нагадала йому велетенську постать Моосбрукера, а голі дерева видалися навдивовижу живими. Вони були мокрі й огидні, мов черв'яки, і усе ж хотілося обійняти їх і припасти до них залитими слізьми щоками. Але він так не зробив. Сентиментальність цього імпульсивного пориву відштовхнула Ульріха одразу, щойно його торкнувшись. Цієї хвилини крізь молочну піну туману за ворітьми парку проходили запізнілі перехожі. І коли його постать у червоній піжамі раптом вигулькнула з-за чорних стовбурів, він, мабуть, видався їм якимсь блазнем. Але він твердо ступив на алею і досить задоволений рушив назад до будинку, бо якщо його щось десь і чекало, то це мало бути щось зовсім інше. У Бонадеї видіння. Коли вранці, після цієї ночі, Ульріх пізно і геть розбитий підвівся, йому повідомили, що прийшла Бонадея. Після сварки вони жодного разу не бачились. В дні розлуки Бонадея багато плакала. У цей час вона нерідко почувалася знеславленою. Часто вона дрижала, мов приглушений барабан. Вона зазнала багато пригод і багато розчарувань. І хоча в кожній пригоді спогади про Ульріха тонули, наче в глибокій криниці, після кожного розчарування вони знову звідти випливали, безпорадні і сповнені до корів, ніби самотній біль на дитячому личку. В душі Бонадея вже сотні разів благала коханого простити її за ревнощі, карала лихі свої гордощі, як вона це називала, і нарешті зважилася запропонувати йому укласти мир. Вона сиділа перед ним люб'язна, меланхолійна і прекрасна, а під серцем їй щось млоїло. Він стояв перед нею, мов юнак. Його шкіра нагадувала мармур, відполірований, думалося їй, великими подіями і дипломатією. Досі вона ніколи ще не помічала, скільки снаги й рішучості в його обличчі. Їй також хотілося капітулювати всім своїм єством, але заходити так далеко сама вона не зважувалась, а він не робив жодних спроб її до цього схилити. Цей холод, величезна мов статуя, навіював на неї невимовний смуток. Несподівано Бонадея взяла його опущену руку і поцілувала її. Ульріх замислено погладив її коси. Ноги в неї ослабли, так, як вони можуть ослабнути тільки у жінки, і вона вже ладна була впасти навколішки. Ульріх м'яко затримав її в кріслі, приніс віски із содовою і припалив сигарету. «Шляхетні жінки зранку віски не п'ють», – запротестувала Бонадея. На мить вона знову знайшла в собі силу образитись, і їй шугонуло в голову гаряча хвиля, бо в тій невимушеності, з якою Ульріх запропонував такий грубий і, на її думку, розпусний напій, вона побачила жорстокий натяк. Але Ульріх привітно сказав: «Це піде тобі на користь. Усі жінки, котрі робили велику політику, теж пили віскі». Але Бонадея, бажаючи помиритися з Ульріхом, сказала, що захоплюється великою патріотичною акцією і залюбки до неї прилучилася б. Такий був її план. Вона завжди вірила в багато чого водночас, а коли казала напівправду, їй легше було брехати. Віскі було ніжно-золотисте і гріло, як травневе сонце. Бонадея мала таке враження, немовби їй 70 років, і вона сидить у парку на лавці перед якимсь будинком. Вона старіла, діти її підростали, найстаршому сповнилося вже 12. Це була, безперечно, ганьба – приходити додому до чоловіка, якого до пуття навіть не знаєш, і тільки через те, що очі в нього такі, що він дивиться на тебе, мов би зазирає у вікно. «У цього чоловіка, – міркувала вона, – добре бачиш окремі риси, котрі тобі не до вподоби і могли б тебе застерегти. Можна було б взагалі, якби ж то в такі хвилини тебе щось стримувало, згоряючи від сорому, а може й від гніву, покласти всьому край. Та поза як нічого такого не стається, цей чоловік входить у свою роль чим далі пристрасніше. А сама, напрочуд, виразно відчуваєш себе якоюсь штучно освітленою кулісою. Перед тобою театральні очі, театральні вуса, розстебнуті гудзики на театральному костюмі. І хвилини від тієї, коли входиш до кімнати, і до жахливого першого, знов розважливого руху, пролітають у свідомості, що вийшла з голови назовні і тепер покриває стіни шпалерами самообману. Бонадея вживала не зовсім цих самих слів. Вона взагалі міркувала про таке лише почасти словами. Але намагаючись усе те собі уявити, відразу знов почувалася жертвою такої переміни в свідомості. Той, хто спромігся б це описати, був би великим художником. Ні, він був би порнографом, міркувала вона, дивлячись на Ульріха. Бо добрих намірів і непохитної волі до порядності вона в такому стані ні на мить не втрачала. Але тоді вони стояли за порогом і чекали, не маючи нічого сказати з приводу цього світу, зміненого пристрасними жаданнями. Коли до Бонадеї повертався здоровий глузд, її діймали страшні муки. Зміни в свідомості внаслідок статевого сп'яніння, які врешті людей минають як щось природне, у Бонадеї внаслідок глибини і раптовості цього сп'яніння, а також каяття, набували такої сили, яка її аж лякала, щойно вона поверталася в мирне коло сім'ї. Тоді вона здавалася собі божевільною. Вона не важилася звести очі на дітей, боячись завдати їм шкоди своїм розпусним поглядом. Вона здригалася, коли її чоловік дивився на неї трохи привітніше і страхалась невимушеної самотності. Тим-то за ці тижні розлуки в ній визрів намір не заводити більше жодного коханця, крім Ульріха. Він мав дати їй опору і уберегти її від чужої їй розпусти. «Як я могла дозволяти собі засуджувати його?» – міркувала вона тепер, уперше знов сидячи перед ним. «Адже він багато досконаліший, ніж я». І вона поставила йому в заслугу те, що в його обіймах робилася кращою людиною. Думала вона, мабуть, і про те, що на першому ж доброчинному заході він має ввести її до свого нового товариства. Бо Надія подумки склала обітницю, і поки вона про все це розмірковувала, на очі їй накотилися сльози розчулення. Але Ульріх допивав віскі неквапно, як чоловік, що має підтвердити нелегке своє рішення. «Ввести її в Діотимен дім, – нарешті заявив він, – поки що неможливо. Бо на те, само собою зрозуміло, забажала докладніше знати, чому це неможливо, а потім докладніше довідатись, коли це буде можливо. Ульріхові довелося розтлумачити їй, що вона, мовляв, не заявила про себе ні в мистецтві, ні в науці, ані в доброчинній діяльності. І тому знадобиться дуже багато часу, поки він пояснить Діотимі, чому потрібно з нею Бонадеєю співпрацювати. Але Бонадея тим часом уже пройнялася до Діотими дивними почуттями. Вона доволі наслухалася про її чесноти, щоб не ревнувати. Скоріше вже захват і заздрість викликала в неї та жінка, що прикувала до себе її коханого, не йдучи йому на аморальні поступки. Байдужість статуї, яку Бонадея, ну так їй здавалося, помічала в Ульріху, вона приписувала саме впливу тієї жінки. Саму себе Бонадея називала пристрасною, маючи на увазі під цим словом однаковою мірою і свою зрадливість, і все ж таки почесне виправдання цієї зрадливості. Проте холодними жінками вона захоплювалася з таким самим почуттям, з яким нещасливі власники завжди спітнілих рук кладуть свою долоню в особливо суху і гарну долоню. «Це все вона», – міркувала Бонатея. «Це вона так змінила Ульріха. Жорстоке свердло в її серці, солодке свердло в колінах, ці двоє свердел, що оберталися одночасно й у різнобіч, мало не довели Бонатею до млости, коли вона наштовхувалася на Ульріхів опір. І тоді вона викинула свій останній козир – Моосбрюгер. Після нестерпних роздумів вона дійшла висновку, що в Ульріха до цієї жахливої постаті якась дивна пристрасть. У самої Бонадеї груба чуттєвість, яку втілювали, на її думку, злочини Моосбрюгера, викликала просто таки огиду. Щодо цього вона, сама про це, звичайно, не здогадуючись, була цілком заодно з повіями, які з усією своєю прямолінійністю і без усілякої міщанської романтики вбачають у садистові вбивці просто загрозу своїй професії. Але Бонадеї, якщо зважити на неминучі її провини, потрібен був якийсь упорядкований, правильний світ, і постать цього вбивці мала прислужитися відновленню такого світу. І поза як Ульріх мав до Моосбрукера слабість, а її чоловік був суддя і міг дати корисну інформацію, то в покинутій Бонадеїній душі цілком сам собою визрів намір поєднати власну слабість із Ульріховою, скориставшись посередництвом рідного чоловіка, і цю сповнену пристрасного очікування ідею втішливо наснажувала благословенна правосвідомість, чуттєвість. Та коли Бонадея звернулася з цим до свого доброго чоловіка, її спалах юридичного інтересу викликав у нього подив, хоч він і знав, що вона легко захоплювалася всім по-людському високим і добрим. А поза як він був не лише суддя, а й мисливець, то добродушно відбувся відповіддю, мовляв, єдино правильне рішення – це повсюдно і без зайвих сентиментів винищувати дрібних хижаків. Жодної іншої інформації він не дав. Згодом Бонадея спробували підійти до нього з цим ще раз і додатково почула лише його думку про те, що жіноче діло – народжувати, а вбивати – це справа чоловіча. І поза як у такому небезпечному питанні накликати на себе підозру надто великою запопадливістю їй не варто було, то відтак шлях правовий для неї виявився поки що закритим.